Vážení a milí, bratři, sestry, přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na již třetím takovém setkání v rámci tohoto týdne manželství. Jsem rád, že naše pozvání na tento večer přijali manželé Smolkovi, bratr Pavel a Petra. Jsme rádi, že opět z jejich úst dnes uslyšíme to, co si Pán Bůh představoval pod manželstvím, proč vůbec jsme a jaci bychom v něm měli být. A já věřím, že i z toho, co uslyšíme, budeme povzbuzeni a potěšeni. Velmi srdečně vás tu vítáme. Naši milí nám budou přednášet na téma řešení konfliktu v manželství. Pokud byste, prosím vás, někdo nevěděli, co to jsou konflikty v manželství, můžete klidně odejít, že my, kteří to víme, zůstaňme, ať Pán k nám promluví. Vítejte a předávám vám slovo.
Takže to téma, které jsme dneska vybrali, já bych řekla, že je takové praktické. Tak si myslím, že to, co tady budeme říkat, je inspirováno Biblí a že můžeme takhle řešit vlastně konflikty, se kterými se setkáváme ve škole, v práci, kdekoliv. A my jsme chtěli říct, podívejte, řešení konfliktů, to je velice obsáhlé téma. My si nepředstavujeme, že tady po přednášce všichni vyjdeme z tohohle sálu a budeme beránci a doma budeme umět řešit konflikty. To určitě ne. Jde o to jenom si načrtnout pár principů, jak ty konflikty, které doma všichni prožíváme, jak je řešit. Jo, ale to obrovské téma, které by bylo na několik přednášek, to je vlastně téma na celý život. Vztahy stojí za obnovu vždycky a za všech okolností. Vztahy, to je něco velmi vzácného. Já jsem říkala, že konflikty se nevyhýbají žádnému vztahu. Konflikty jsou normální. Nemůžeme se ve vztazích konfliktům vyhnout. Ať už je to v manželství, v rodině, kde ty konflikty, že jo, tam jsme hodně natěsno. Ty vztahy v rodině jsou hodně natěsno a bez konfliktů se to neobejde. Z čeho vznikají konflikty? Hodně samozřejmě je to z rozdílnosti povah. Může to být z nenaplněných potřeb, z nenaplněných očekávání. Představte si situaci, kdy se těšíme na víkend po pracovním, nám se to stává dost často, těšíme se, já se těším na víkend, Pavel se taky těší na víkend. A teď si představte situaci, že ta manželka se těší, jak konečně budou spolu po tom týdnu, kdy manžel pracoval, celý týden ona na něho čekala, děti se těšily a pojedou na výlet, hezky si to užijou, konečně budou spolu. A manžel přijde domů a říká si, konečně o tom víkendu si dodělám tu práci, tam na stole se mi hromadí papíry. Že? Takže konflikt už máme na světě a je to takový každodenní konflikt. Většinu z nás nikdy neučili, jak konflikty řešit. Proto je usmiřování jedna z nejdůležitějších věcí, které se musíme naučit. Mluvíme o řešení konfliktu a najednou je tady usmiřování. My se k tomu ještě vrátíme. Já jsem si všimla, že se rozvádí lidé, kteří se mají rádi. Rozvádí se, milují se, mají se rádi a přesto se rozvádí. Protože i ta nenávist někdy a takové to veliké napětí nesnesitelné, které ve vztahu vzniká, tak někdy je to tolik počet zranění, ale i za těmi zraněními je láska. Známe jednu blízkou nám takovou manželskou dvojici, kdy oba se mají opravdu rádi a myslíme, když to tak pozorujeme rok od roku, že pokud se nestane zázrak u nich doma, tak se rozejdou i přesto, že se mají rádi, protože už nemohou dál. Neví, jak by to řešili. Jde o velikou rozdílnost povah.
Teď to neberte jako nějakou reklamu na ten dnešní večer, ale já jsem vnímal u nich to, že opravdu oni nezvládají prostě konflikty. Oni to nedokážou řešit, vždycky se pohádají, naprdnou a je to pak takový rozbitý, rozbolavělý. Jakým způsobem obnovit vztah? Ať je to někdy jakkoliv těžké, můžu to být já. A respektive, pokud já jsem ublížil, tak to musím být právě já, kdo použije 7 kroků k obnově vztahu. A těch 7 kroků si dneska ukážeme. Tím prvním krokem je zkoumej svoje svědomí. A tím je myšleno to, že když prostě vznikne ta konfliktní situace, ať už v manželství nebo v takovém praktickém životě, tak někdy člověk v tom prvotním afektu řekne věci, které ho pak třeba i mrzí. A tak taková, pokud to zvládnete, taková rada, než skočíte na toho druhého člověka, zkuste v duchu napočítat do 10. Při tom počítání do 10 si člověk velmi rychle uvědomí, že v tom konfliktu málo kdy ta vina je jenom na straně toho druhého. Většinou, když je nějaký problém, tak i já na tom mám svůj podíl. A ten další bod u toho, to, co jsme pojmenovali, zkoumej svoje svědomí, je přemýšlej o tom, jakým způsobem chceš ten konflikt řešit. Protože, a to, co teď řeknu, je jedna z klíčových věcí, aby ten způsob toho řešení, ten váš vztah budoval, nikoli boural.
Já bych k tomu přece jenom něco řekla. Prosím vás, kdo jste tady takové prudší povahy, kdy nejdřív jednáte a potom myslíte jako já, tak tohle je opravdu velice, velice těžký bod. A já se musím přiznat, že jsem to snad, jo, kolikrát, když, protože já prostě potřebuju a reaguju okamžitě. A opravdu neumím počkat, protože Pavel je z naší dvojice takový ten málomluvnější, jde mu to líp, ale pro nás je tohle opravdu velice těžké. Takže, a kolikrát slyším takový malý hlásek vzadu, počkej ještě, ne, neříkej to. Ale musím říct, že málo kdy jsem ho poslechla. Musím se k tomu přiznat a určitě to má své následky.
Knize přísloví, tam je nádherný verš, přísloví 16:32. Lepší je schovývavý než bohatýr. A kdo ovládá sebe, je nad dobyvatelem města. Další věc, kterou bych tady rád řekl, že většina konfliktů častokrát pochází z nenaplněných potřeb, ale některé naše potřeby může naplnit jenom Pán Bůh.
Tento bod mi připadá velice důležitý. Někdy zapomínáme, že máme vedle sebe jenom člověka. A ten člověk nemůže třeba naplnit nebo změnit nějaká zranění, která si neseme z dětství, která si neseme ze svých rodin, a nemůže být stále, prostě nemůže nám toho Pána Boha dělat. Já často, protože my se s Pavlem dost stěhujeme, takže mně se stává, že se ocitnu sama v cizím městě, bez přátel. A vím, že mě to asi bude čekat vícekrát, protože prostě jsme kazatelská rodina a protože se stěhujeme. A tak se třeba stává, když onemocní děti a Pavel odjede, že zůstanu doma sama a samozřejmě je to taková situace velice stresová, děti nemocné, já tam celý den zavřená, nikoho neznám, není komu zavolat. A tady se nabízí úplně vlastně, že já skočím na toho partnera a teď ho nepustím. Ale on nemůže řešit tento můj problém. Nemůže řešit. Já se musím v tom svém trápení obrátit na Pána Boha, protože jen ten mi může naplnit tu ránu, může mi naplnit ten otvor, který v tom srdci se tak jako tvoří.
Máš tady tu známku, jestli chceš něco k tomu filmu? Ne? Dobře. Tam má Petra takovou poznámku, že chtěla mluvit o nějakém... Jak někdy to naše vnímání překrucuje, když člověk kouká na televizi, tak jsem měl připravenou ceduli normální muž, že tady zvednu, ale dobře, půjdeme dál. To už jsme říkali, nikdo kromě Pána Boha nemůže naplnit ty všechny naše potřeby. Jo, i tohle bylo řečeno. Pokud očekáváš, že nějaký člověk, kdokoliv, přítel, životní partner, člen rodiny, nadřízený, opravdu kdokoliv, naplní potřebu, kterou může naplnit jenom Pán Bůh, tak si člověk dopředu připravuje zklamání a hořkost. Takže druhý bod?
Druhý bod je vždy dělej první krok. Nezáleží na tom, zda jsi pachatel nebo oběť. V zájmu vztahu udělej první krok ty. Nečekej na druhou stranu, jdi za partnerem první. Víte, že někdy to bývá tak, že se pohádáme, je konflikt a po konfliktu bývá ticho. Většinou ženy bývají takové urážlivější, ale ta povaha se vyskytuje i u mužů, že se zaseknou, u nás jsem to já, kdo potřebuje víc času po konfliktu, aby se z toho dostal, aby o tom přemýšlel. A díky Bohu mám takového manžela, že on chodí první. A nevím, jestli je mu to hloupé. Co je ti to hloupé, ne, stále chodit první, ne, ne. Což je úplně úžasný. Ale na druhou stranu, já na to se snažím nehřešit, že on vždycky přijde a abych z něho takzvaně, mám tady napsáno, abych z něho nedělala rohošku, že teda já si tam jsem uražená a čekám, až teda konečně se ke mně doplazí a bude se doprošovat. O ne, určitě se to v začátcích manželství to bylo takové složité, hodně se to zlepšilo, protože vnímám, že ta snaha je z obou stran.
Vždycky před přednáškou, zejména teda, když jsme na tom manželském semináři, tak aby jsme se rozehřáli a rozmluvili, tak vyprávíme buď jak jsme se seznámili, nebo jak jsme se zžívali ze začátku. A to byla legrace, protože, nebo dneska už to zpětně hodnotím jako legraci.
Už zase.
Ale ne, já jenom jednu perličku z toho chci vzít. Jenom to, že Petra, protože manželství jejich rodičů, pocházíme oba dva z nevěřících rodin, tak a uvěřili jsme v dospělosti, tak to manželství je takový bolavý, takový nešťastný. Tak vstupovala do toho s takovým předporozuměním, že i to její manželství bude takový nešťastný a bolavý a byla hrozně milé překvapená, jak je to úžasný. A já naopak, já jsem takový idealista, tak jsem si říkal věřící žena, věřící chlap, když to dáme dohromady, to bude, budem plout na růžovém obláčku celý život a jako žili jsme ve stejném manželství, ona z něho naprosto nadšená, já naprosto vyděšenej.
To jsi neřekl, že jsi byl vyděšenej.
No tak než
ještě, že máme přednášky, já se něco dozvím.
Než se okřesali ty ostny, pak už to bylo dobrý a vlastně čím díl jsme spolu, tak je to rok od roku krásnější a tak jsme za to rádi.
Mám jeden příběh manželů, kdy vždycky ten jeden, byla to teda manželka, která se vždycky zasekla a teď znáte to prostě, že se nemluví. Nebudu na tebe, já nevím, 3 dny mluvit nebo týden mluvit nebo něco takového. A vlastně asi 3 dny na toho manžela nemluvila, jenom mu odsekávala a tak. A on nějak po 3 dnech přišel, protože toho měl hodně, a najednou se rozlítá, říká, ty se mnou nemluvíš? A ona, už 3 dny s tebou nemluvím. On si toho vůbec nevšiml. A tak pochopila, že to nemá smysl, protože si připravila 3 nejhorší dny ve svém životě. A
dobře ti tak. Ne, my jsme, protože nás s Petrou zajímá ta problematika manželství a vůbec mezilidských vztahů, tak vlastně už roky jezdíme na různý školení a zabýváme se tím a čteme knihy, ale zjistili jsme, že když děláme přednášky, tak nejlepší je vyprávět o svých vlastních chybách, aby druzí neopakovali, že jo, chyby druhých lidí. Ale Petra vždycky má strach, že to bude jako moc neosobní, ale že, já nevím, jak jsi to říkala. No, to je jedno. Dobře, půjdeme k dalšímu obrázku. Máme teda druhý krok toho řešení konfliktu, který nás vyzývá k tomu, aby jsme to byli vždycky my, kdo půjde a má snahu o nějakou nápravu, protože někdy lidi žijí v takové představě, že a já tomu nechám čas a ono jako čas rány zahojí, nezahojí. Respektive, když mluvíme o konfliktu, čas konflikty neřeší. Jediný, co dělá čas, když je nějaký konflikt, když je nějaká bolavá věc, tak jenom umožňuje, aby ty rány mokovaly.
Já bych k tomu jenom dodala, že někdy ten čas může být náš veliký pomocník, protože ne vždy v manželství řešíme jenom takzvané prkotiny. Někdy jsou to i závažné věci a můžeme cítit, že ve chvíli, kdy se to začíná z obou stran zahřívat a nastane patová situace, kdy opravdu to nikam, prostě už půl hodiny, hodinu o tom mluvíme a nevede to nikam, jenom se obvinujeme, nemá cenu v tom pokračovat. Ten čas je tady od toho, abychom si dali odstup, přemýšleli o tom a pak se třeba k tomu problému vrátili. A ono to dělá divy, jo? Protože prostě dělá to divy. Je to jako kola v ringu trošku. S tím, že cíl není toho druhého skolit KO.
Jsme u třetího bodu. První jsme říkali, zkoumej sám sebe, ten druhý bylo vždycky ty buď ten, kdo udělá ten první krok. A teď třetí bod je vciť se do situace toho druhého.
Začni soucitem, nikoli řešením. Nesnaž se druhému člověku, partnerovi, jeho pocity vymluvit. Naslouchej mu. Soustřeď se na partnerovi pocity, ne na fakta. Tohle, já si myslím, že v tomhle často děláme všichni chybu. Někdo nám něco vypráví, manžel něco vypráví a my se soustředíme na fakta a ne na jeho pocity. V tu chvíli je úplně jedno, kde je ta pravda. Důležité je to, co ten druhý cítí. Jo? Jestliže se cítí ublížený, i když svým způsobem na to nemá právo, je to jedno, protože on cítí ublížení a on potřebuje to ublížení vyslovit, potřebuje se o něj podělit. A děláme velikou chybu, že vymlouváme tomu druhému pocity, snažíme se to popsat nějak a snažíme tam mluvit, ale tady je důležité naslouchání.
Když jsem mluvil o tom našem zžívání, jak hodně záleží na tom, s jakým předporozumění člověk do věcí vstupuje, protože, jak říkám, prožívali jsme stejné manželství, jeden z toho byl nadšený, druhý vyděšený, tak my jsme třeba prožívali to ze začátku našeho manželství, když vznikla nějaká konfliktní situace, tak Petra s vědomím toho, co prožívali její rodiče, tak se vždycky vyděsila, aha, už je to tady, budu nešťastná. A teď naprosto emotivně mi tam začala něco vyprávět. A teď já jsem na ní koukal, jsem si říkal, ty brďo, meleš úplný kraviny. V duchu, že jo, nahlas jsem to neřekl. No. Ale teď, jak mi to tam sázala všechny ty jobovky, tak já jsem se to snažil vyvažovat, že to tak přece není, teď musí sama vidět, že to je jinak. No ono to bylo jinak, ale v tu chvíli ona nepotřebovala slyšet nějaký argumenty, nějaký fakta, že věci jsou opravdu jinak. Ona potřebovala jenom uznat její pocity. Že ona to prostě takhle prožívá, má právo to tak prožívat. A to, co z mojí strany potřebovala slyšet, jo, já tomu rozumím, je to blbý, hele, něco s tím budu dělat.
Tady můžu použít ten americký film. Já jsem zhlídla nějaký americký film. Začínalo to tak, že to byly snad před svatbou a letěli na návštěvu rodiny té partnerky a ona z toho byla velice nervózní a teď tam ty pocity z ní úplně tryskaly a on vedle ní seděl a byl takovej hodnej a všechno chápal a prostě takovej vcitoval se, vracel zpětnou vazbu, říkal, to zvládneš, neboj. Já jsem na to koukala a říkám, to není normální chlap? Tohle prostě neexistuje, to existuje jenom v amerických filmech, že ti muži jsou takový chápaví, takový, ale prostě většinou chápaví nejsou.
Já to opravím, dámy, ten chlap to měl ve scénáři, on když přijde domů, tak je úplně stejný jako ten, co máte doma.
Takže já bych to taky chtěla nějaký scénář.
Já jsem to chtěl až nakonec, ale prozradím jednu věc. Kdo budete chtít, tak dostanete scénář těch 7 bodů, o kterých budeme dneska mluvit, tak dostanete takovýhle lísteček a můžete si ho odníst s sebou. Jsme teda u třetího bodu, vciť se do situace druhého. Jo, to mám říkat já. Naslouchej partnerovi a nech jej složit ten emocionální náklad. A neobhajuj se přitom. Tohle je důležitá věc, to, co jsme říkali před chvilkou, nechat toho partnera, ať vyjádří to, co prožívá. On to prostě prožívá, on má právo to takhle cítit. V tu chvíli nejsou fakta podstatný. Nechte ho jenom říct to, co má na srdci, to, co se mu honí hlavou, to, co ho trápí. Nechte ho to říct.
No, představ si takovou situaci, kdy manželka přijde za manželem a říká, víš, já nevím, včera, když jsi přišel, tak já jsem nějak k tobě přišla a ty jsi mě odstrčil a šel jsi, jak on říká, a teď u toho brečí a on říká, je, ty furt brečíš, tak to asi není úplně taková reakce, která by... Protože to přináší nová zranění. Jo? Je tam jedno zranění a potom ta reakce přináší nové zranění a nové odmítnutí.
Takže ta reakce by měla být, a to pro mě osobně byla asi nejtěžší věc celého řešení konfliktů. Jo, kývnout jenom hlavou, že člověk rozumí, i když s tím vnitřně, třeba i naprosto bytostně nesouhlasí. Teď nejde o souhlas, teď nejde o uznání, jestli ona má pravdu, nebo ten váš protějšek, jestli má pravdu, nebo nemá pravdu. Teď jde jenom o ty jeho pocity. O vcítění se do druhého člověka. Co teď zrovna prožívá. Tím, že člověk mu naslouchá, tomu druhému, tak tím říká, ano, mně na tobě záleží, mně záleží na tvém názoru. Protože to, o co mi jde, jde mi o náš vztah. My se máme rádi. Ty jsi pro mě ta nejdůležitější osoba tady na téhle zemi.
Vyznej svou vinu na konfliktu. Vyznání je mocný nástroj smíření. Někdy to, jak problém řešíme, způsobí větší zranění než samotný problém. Víte, když ten druhý nám říká, co teda jako prožil a jak třeba jsme i hrozný, nebo prostě jak jsme to spackali, a ve chvíli, kdy já řeknu, že já si myslím, že máš pravdu, dokážete si představit, jak to tomu druhému sebere vítr z plachet a opačná reakce, když se tam vymlouvá, ale já jsem to tak nemyslela, to tak není a ty to cítíš úplně špatně, to, prostě ti to nemůžeš, ale ve chvíli, kdy řekneš, já vím, jako promiň, nebo já vím, neměl jsem to takhle dělat, dělá to divy. To, že přiznám svoji vinu na konfliktu, je vyznání, je mocný nástroj smíření.
Možná k tomu sebrání větru z plachet, to není marketingová metoda, aby člověk získal nějaký kýžený cíl, ale je to prostě o tom, že se máme rádi a chceme předcházet nějakým problémům, nějakým hádkám a chceme, když je nějaký problém, ulomit hrot, aby nás to nepíchalo, ale aby jsme to dokázali vyřešit.
Nevymlouvej se, neházej vinu na druhé, ale čestně přiznej, jakou roli jsi v konfliktu hrál. Přijmi odpovědnost za své chyby a popros o odpuštění.
Popros o odpuštění. Vemte si, máte konflikt. Teď naprosto jsem naštvaný na toho svého partnera. Vidím jeho chyby, vidím důvody, proč je to špatně a jakoby v mých očích za to může on. Popros o odpuštění. Nikdy to není tak, že 100% je chyba na jedné straně a já jsem ten svatý, ten, který nikdy neudělal chybu. Možná dnes ne, ale předtím v něčem jiným. Ty popros o odpuštění. Jestliže ti jde o ten vztah, ty popros o odpuštění. Pátý bod. Zaútoč. Když řešíme konflikty, tak útočíme, že jo? Ale zaútoč na ten problém, ne na toho člověka. Důležitá věc, ten problém nemůžeme řešit tehdy, když řešíme otázku viny. Jestli za to může ona, nebo za to můžu já, nebo z poloviny za to může ona, nebo z poloviny já, nebo já jenom z 10% a ty z 90%. Tudy se nikdy nikam nedobereme. Vždycky je potřeba řešit problém, ne vinu. Při tom řešení toho konfliktu ten způsob, jak člověk věci říká, odborná literatura říká, že je to stejně důležité. Já osobně si myslím, že to je daleko důležitější to, jak ty věci říkám, než to, co vlastně říkám. Dívám se, co tady mám za poznámku. Když jsem před chvilkou četl něco z knihy Přísloví, tak mám tady poznamenaný ještě jeden verš, Přísloví 15, první verš. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Máte takovou zkušenost? Když je nějaká vypjatá situace, ty to úplně v člověku vibruje. Kdyby ten druhý na mě začal ječet a řvát, tak po něm skočím a už chlupy lítají. Ale jestliže v té samé situaci ten člověk mi vlídně odpoví, je i moje reakce jiná. Je to tak? Jak pravdivé je Boží slovo.
A jak je to těžké právě v těch nejužších vztazích v rodině, vlastně mezi manželi?
Řešíme to, že zaútočit musíme na problém, ne na toho člověka. A co se toho útoku týče, zkusme zapomenout na všechny naše, to, co jsme pojmenovali, jaderné zbraně, které ničí náš vztah. A těmi jadernými zbraněmi myslíme věci, jako je třeba odsuzování toho druhého člověka, nebo schazování, nebo že ho přirovnáváte, nebo že mu dáváte nějaký nálepky. Jsem vybavil nějaké věci. A pak tam mám poznamenáno urážky, blahosklonnost, sarkazmus, prostě všechny ty negativní věci, kdy člověk třeba ani nemusí říct slovy něco, ale ten tón, ten způsob, jak to řekne, tak úplně tu situaci. Možná to znáte sami ze svého vlastního života, ať už partnerského, nebo třeba z práce, nebo já nevím odkud. Když člověk řeší konflikt, tak to bývá v situaci nějakých vyeskalovaných emocí. A tady bych rád vás vyzval k jedné věci. Pozor, pozor na ty emoce, protože někdy, když ty emoce jsou hodně vybuzený, tak člověk něco řekne možná s větším důrazem. A já si vybavuju konkrétní scénu. My jsme ze začátku manželství. A už jsem to nakous, tak to dořeknu.
Já se vždycky děsím, co jako tady vytáhne. Protože on doma, když si to představujeme, tak nic, to je pusto prázdno. Manžel si nic nepamatuje. Jen vyjedeme, jen začneme řečnit, najednou se to tam osvěží a spousta příkladů. No povídej.
Ne, já jsem si vzpomněl. A teď, jak se na, tak je to takový hloupý, tak se omlouvám dopředu. Ale já jak jsem takovej, že se snažím, takový škudlil. Člověk se snaží šetřit, tak jako součást toho mýho popleteného myšlení, to šetření spočívá i v tom, že papírový kapesníček se snažím použít vícekrát. Ale když je mokrej, špatně se používá, tak je potřeba ho vždycky někam šoupnout na skryté místo, kde to Petra neuvidí, aby mi tam stihl vyschnout a mohl jsem ho použít ještě jednou. Takže většinou na křesle, kde se dávám, tam ho mám tak jako dobře schovaný.
Ne, já bych to už nerozebíral.
No a teď jsme prostě řešili, Petře se to hnusí, když najde někde použitej, odložený, schovaný kapesníček. A teď jsme to vám řešili. A já jsem byl jakoby svolnej, protože už jsme byli po manželském semináři, už použila nějak prostě ten způsob a i věci, na které jsem předtím neslyšel, tak jsem na to dokonce i slyšel. Ale jí ulítlo jedno slovíčko, že to je prostě eklhaft. A mě v tu chvíli to prostě zablokovalo. Ona v těch emocích naprosto oprávněně řekla to, co cítí, to, co se jí nelíbí, ale protože použila silný výraz a já už jsem v tu chvíli byl jako připravený, že jo, že jí slíbím, že to už nebudu dělat, že prostě použiju, vyhodím do koše, už ho nikdy nikdo neuvidí, jenom smeťák.
Je to lepší už. Zlepšilo se to.
V tu chvíli mě to prostě bloklo. Jedno blbý, pitomý slovíčko, jenom to, že ty emoce byly moc takový vygradovaný.
Já si myslím, že tohle jsou kapesničky, ale potom v našem soužití nás zraňují věci daleko víc, kdy třeba ty emoce jsou daleko ještě silnější než slovo eklhaft a dere se nám na jazyk daleko jako jadrnější a peprnější. A jak říkám, znám dvojici, která už po sobě hází předměty a jak to udělat?
To teda protože
jak vlastně jak ty emoce musí ven. Jo, někdo, kdo je takový bouřlivák, nemůže ty emoce držet v sobě. Na tohle je taková dobrá rada povídat ne o tom, nadávat tomu druhému s prominutím, já nevím, do debilů a do blbců a já nevím, do čeho všeho, ale popsat pocity, kdy můžete říkat, já se zlobím, já se na tebe zlobím, já strašně se na tebe zlobím. Jo, ale neublížíte, protože popisujete svoje pocity. Musí to ven. Ten pocit musí ven, nemá cenu to tam zatlačovat, moc dobře víme, že to potom vyleze někde jinde a ani to není to žádoucí. Ale jo, a tady bych se i přimluvila, abychom si hlídali hranice, protože jo, potom, když překročíme určité hranice v manželství, můžeme si ublížit tak, že potom ta náprava je hrozně těžká, moc těžká.
Znáte tenhle verš z Efeským, z listu Efeským ze 4. kapitoly? Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. Když je člověk rozlobený na toho druhého, jak rád by na tenhle verš zapomenul. Možná ještě jeden z listu Římanům ze 12. kapitoly 18. verš. Je-li možno, pokud to záleží na vás, říká Boží slovo, že máme... Jak, ano. Žijte v pokoji se všemi. Šestý bod.
Co nejvíce spolupracuj. Za mír vždy zaplatíš nějakou cenu. Zaplatíš svoji pýchu, svoji soběstřednost. Víte, někdy je hrozně těžký přiznat, že jsem se mýlil, že mám ten svůj díl. Někdy zapomínáme, proč jsme vlastně vstupovali do manželství. Že to není proto, abychom my byli šťastní, ale abychom sloužili tomu druhému. Že je to služba tomu druhému. A že je to o tom, že dávám.
Petra řekla soběstřednost. Prostě takový ten pocit, já mám přece právo. Že jo? Když ta manželka je celý den sama doma s dětma, manžel je v práci a teď se vrátí, tak přece já mám právo, když celý den ty děti mi visí na krku, tak když přijde manžel, tak mu vrazí ty děti, ať se o ně chvilku postará, ať mi uleví. Jo, má právo, ale je potřeba ho chvilku nechat rozdejchat, že jo? Když přišel domů, tak hned, ne mezi dveřma, když otevře, tak mu to vrazit, ale nechat ho chvilku, já nevím, 2 minuty, 5 minut, ať aspoň nasaje tu domácí atmosféru, ať se oklepe z toho venku. A teprve potom, hele, nám taková naše oblíbená, když si předáváme malýho, nám má tě rád. Ale až po 5 minutách po té, co přišel.
Tak oni ty děti umí chodit, takže stejně skočí na tatínka sami.
Jde-li ti o vztah. Snaž se hledat kompromisy. Přizpůsob se tomu druhému. A dávej přednost tomu, co potřebuje ten druhý.
O co ve vztahu jde? Abych měla pravdu, nebo o to, abychom spolu někam došli? Tady bychom chtěli vyzdvihnout něco, co určitě všichni víte, ale nemůžeme na to zapomenout v téhle přednášce. Je nutnost společné modlitby. Jsme tak zbaveni možnosti vzájemných útoků. Otvíráme se Bohu i sobě navzájem. Můžeme si lépe porozumět a prožít Boží zázrak smíření. Já tohle považuji za velice důležité, protože když se rozhodneme, i přesto, že to není v pořádku mezi námi, se pomodlit, tak už to, že předstupujeme před Pána Boha, je tam určitý akt smíření a ticho. A vylémáme si srdce před Pánem Bohem a to slyší i partner. Je to veliká pomoc. Nejsme dva, ale jsme už tři. A opravdu je to veliká pomoc. Jenom bych chtěla varovat před takovými modlitbami, například Pane Bože, dej, ať se můj manžel konečně už polepší a není to takový hulvát a hlupák, tak takové modlitby. Nevím, jestli budou vyslyšeny.
No, toho, u toho druhého to pomůže, že se zlepší.
Jde o vylévání srdce.
Poslední 7. bod. Zdůrazňuj smíření, nikoli vyřešení. Protože to smíření člověka soustředí na vztahy. Když aspoň to bývá častokrát doména mužů, když to pořád chci řešit, tak to řešení mě pořád koncentruje na ten problém. Vztah můžeme obnovit i tehdy, když nejsme schopni ty naše rozdíly odstranit. A smíření, tím je myšleno to, že zakopeme válečnou sekeru, zakopeme ten útok, tu válku mezi náma. Ne, že zakopeme ten problém.
Tady jde o to, že některé takové konfliktní situace, které vlastně se neustále opakují a často pramení z rozdílnosti povah. Třeba, že jeden, já nevím, říká se, že lidé se nejčastěji hádají kvůli penězům anebo kvůli dětem, kvůli výchově, že jsou to takový ty dva stěžejní. Tak třeba, já nevím, jeden z toho manželství je rozhazovačný a druhý zazběrát škudlil a šetřil a tohle se táhne dlouhá léta. To je takový častý, že zřejmě, nejenom. A teď to se táhne dlouhá, dlouhá léta a to řešení je v nedohlednu, protože vy moc dobře víte, že ten základ té povahy toho druhého se prostě úplně tak jako nezmění, jo. Že by z něho najednou byl škudlila, že by, ale dá se to pomalinku, po malinkých krůčkách. Ale jde tam právě, to jsou konflikty, ve kterých jde více o to smíření, než o to vyřešení. Samozřejmě jsou tam i, musí se to řešit, že jo? Protože ve chvíli, kdy se to neřeší, tak prostě jeden z těch dvou pukne nebo puknou oba.
Mluvíme o tom soustředit se na smíření, ne na aktuální vyřešení toho problému. A pro mě osobně třeba, co je naprosto životně důležitý, je to, když pak pominou takový ty rozhádaný emoce, když Petra za mnou přijde a dá mi zpětnou vazbu, že prostě nad tím přemýšlí to, o čem jsme mluvili, že jí to mrzí, že něco řekla nebo neřekla nebo udělala, neudělala. A pro mě to je strašně cenný v tom, že když znova dojde k nějakému konfliktu, tak já vím, OK, teď jako je to takový hodně vyhrocený, ale ono to zas se uklidní a zase to bude mrzet a zase to bude dobrý. A to mě pomáhá jakoby překonat tu aktuálně rozbouřenou bouři v té polévkové lžíci.
No, já jsem teda trošku jiná. Mně to, že zase ho to bude mrzet a zase jako za mnou přijde, mě už to nepomáhá. Já potřebuji, aby se to řešilo trošku taky, aby tam byly nějaký malinkatý pokroky. Naštěstí si myslím, že když ti dva se mají rádi, tak opravdu ten vztah stojí za to, aby oba dělali aspoň minimální krůčky.
Řešení konfliktu by nebylo řešení, kdyby nekončilo smířením. A to smíření to má dvě roviny. Ta první je odpuštění. A ono, já jsem rád, že můžeme přednášet lidem, kteří mají rádi Pána Boha a kteří, předpokládám, u vás stejnou zkušenost, právě to, že to vědomí toho, že Pán Bůh mi odpouští, tak mě uschopňuje odpustit i druhému člověku.
Já k tomu odpuštění ještě, samozřejmě všichni chápeme, jak odpuštění je obrovská věc, že bez odpuštění samozřejmě všichni víme, že se vůbec v našich životech nehneme dál, ani v manželství. Odpuštění je obrovská, obrovská věc, bez které prostě se nehneme dál, zůstaneme na místě, pokud si navzájem neodpustíme a pokud si nebudeme odpouštět znovu a znovu, jak to s námi dělá Pán Bůh. A jenom s Boží pomocí a s Boží moci tohle dokážeme, to samozřejmě víte všichni.
Ta druhá rovina smíření je moje rozhodnutí pro lásku. Protože láska, to, že se mají dva lidi rádi, to není záležitost emocí. Nebo tady jsem napsal jenom emocí nebo nějakých pocitů, ale především láska je otázka rozhodnutí. Mého osobního rozhodnutí. Vlastně každý z nás, když jsme se vdávali, ženili, tak jsme slibovali v dobrém i ve zlém. Je to tak? V dobrém i ve zlém. Protože mít někoho rád v dobrém, když mi naplňuje všechny moje potřeby a dělá mi pomýšlení a první, poslední, to tam nemá problém nikdo. Ale sotva je něco bolavého a něco začne skřípat, tak najednou, o, on mi dělá to a ona na mě tohle. No ale slibovali jste si v dobrém i ve zlém. No jo, ale když to jsem nevěděl, že to takhle dopadne. No, tak. Takže rozhodnutí pro lásku. Já jsem to chtěl říct už v průběhu přednášky a nechal jsem si to nakonec. Petra je moje první manželka a doufám, že z Boží milosti i poslední. A když jsem žil jako nevěřící člověk, tak pro mě manželství nemělo takovou váhu a chápal jsem to tak, Přesně tím konzumním způsobem. Jo, dokud bude splňovat to, co chci, dokud bude krásná, dokud se o mě postará, že budu mít, teď přemýšlím, jak to říct, že se o mě postará u stolu i pod peřinou, tak jo, v pořádku, nechám si tě, a když něco jako to bude špatný, že přesolí polívku nebo něco jiného bude špatného, tak prostě tě vyměním za někoho jiného, za mladší model nebo za nějaký, já nevím, prostě něco. To přece nejde. V dobrém i ve zlém. Je to moje první a poslední žena. A právě tohle vědomí a tohle rozhodnutí člověku dává chuť dělat i věci, do kterých by se mi nechtělo. Ještě tady mám jednu poznámku. Já pocházím z Moravy a tam je jedno takové přísloví, ale platí i tady v Čechách. A to přísloví říká: vezmi pytel, ale bacha, velký pytel, a strč do něho chlapa. A pak ještě druhýho, třetího, čtvrtýho, pátýho a narvi do toho pytle 100 chlapů. Pak ten pytel zavaš, opatrně s ním zašterchej, rozvaž ho.
Řádně, chlapi, něco vydržej.
A hádanka, co z toho pytle vytáhneš? Zase jenom chlapa. Tenhle mě zlobí s tím, že já nevím, něco, tamten mě bude zlobit s něčím jiným. Jinými slovy, všichni jsou stejní. Ne? Jo?
Samozřejmě, já bych to chtěla uvést na pravou míru.
Počkej, já jsem neskončil.
Jo, promiň.
Ne, chtěl jsem říct to, že když mě ten druhej zlobí, není kumšt sebrat se a jít. Kumšt je sebrat se a zůstat. A právě to rozhodnutí pro lásku, to rozhodnutí v dobrém i ve zlem, to rozhodnutí, že je to moje první a poslední polovička v mém životě, to mi dává tu sílu a to mi dává, tak jak jsem říkal před chvilkou, i chuť dělat věci, které bych se na něj jinak vybodnul.
Můžeš. Samozřejmě, já jsem chtěla říct, že se tady nebavíme o takových jako závažných věcech, kdy je tam týrání, kdy je tam alkoholismus, drogy a takovýhle závažný problémy, který se samozřejmě řeší potom trošičku jinak. Nebo dost jinak.
Jinak. Naše přednáška je zaměřená na, my jsme to pojmenovali v uvozovkách, provozní problémy. Provozní konflikty. Ale když to manželství prožívá opravdu nějakou hlubokou krizi, nebo je tam něco z toho, co teď Petra říkala, tak tam už je potřeba, pokud je ještě nějaká šance, a alespoň na jedné straně touha ten vztah udržet, tak tam je naprosto bytostně nutná intervence třetí osoby. Osoby nějaké neutrální, může to být, já nevím, třeba psycholog, může to být kazatel, prostě třetí osoba, která si nenechá vnutit roli soudce, ale pomůže v tom vztahu.
Vyřešení konfliktů vztah posiluje. To k tomu asi není co dodat. Když je konflikt, tak těžko v tom konfliktu, ve chvíli, kdy prostě ten druhý mě opravdu štve a teď jsem v té ráži, tak si asi těžko tady vzpomenu, kde zrovna jsem a jak se mám do něj vciťovat. Ale ve chvíli, kdy si vzpomenu na jeden, dva principy a uplatním je, tak se možná pohnou ledy.
Tam v tom předchozím obrázku mělo naskočit těch 7 bodů, nenaskočilo, tak já je přečtu. Když shrnu to, o čem jsme dnes večer povídali, řešení konfliktu, ten první bod byl zkoumej sám sebe. Jo, že to není vždycky, že 100% vina je ona a já jsem čistý. Další bod je, ty vždycky buď ten, kdo udělá ten první krok, tu vstřícnost. Ta třetí je, vciť se do toho druhého člověka. Čtvrtý bod je, vyznej ty svůj díl viny. Pátý je, že útoč na problém, ne na toho člověka. Když vezmu tuhle skleničku, řekněme, že tohle je problém. Nikdy nedovolte. A kdybyste všechno zapomněli, aspoň tohle zkuste si zapamatovat z dnešního večera. Nikdy nedovolte, aby ten problém vstoupil mezi vás a toho, koho máte rádi. Je to vždycky o tom, že jsme manželé, máme se rádi a spolu řešíme ten problém. Vždycky takhle. Takže to bylo zaútoč na problém, ne na člověka. Předposlední bod je spolupracuj, tam jsme doporučovali tu společnou modlitbu. A poslední sedmý bod je, že jsme chtěli zdůraznit smíření, ne vyřešení problému. Protože ten problém můžete vyřešit třeba až za 6 let. A to neznamená, že spolu 6 let nebudeme komunikovat, že na sebe budeme jenom brčet a bude provozní komunikace. Umyl z děti, nakrmila si je, odvedě do školky. Jo? Takže smíření, nikoli vyřešení problému. Na závěr jsme chtěli říct to, že když se dva lidi mají rádi, tak ta vzájemná láska je jako provaz. Ten provaz je možné přetrhnout, ale když se přetrhne, dá se taky znova navázat zpátky. Na tom provazu potom jsou sice nějaký uzlíky, ale čím častěji ten provaz je přetržený a čím častěji je zase svázaný dohromady, tak oba dva, co jsou na konci toho provazu, jsou k sobě blíž a blíž. A možná vy z vás, kteří jste spolu už nějaký rok, třeba i 10 let, tak víte, že ten provaz byl párkrát přetržený, že jste museli párkrát ho znovu svázat dohromady. Ale díky tomu, co jste spolu prožili a díky tomu společnému smíření, že jste si blíž.
Já ještě k těm konfliktům, já jsem nad tím tak jako přemýšlela hodně a já jsem si uvědomila, že v manželství a v těch konfliktech, že to není zápas s mým manželem. Já jsem si uvědomila, že skoro vždycky je to zápas s mým vlastním já. Na to nezapomínejme. A to je vždycky nejtěžší v životě. To víme každý ze zkušenosti. Ale vždycky je naděje. Víte, o co jde? Že neustálými konflikty a tím, že bojujeme s manželem, ale ne s vlastním já, nám vychládá láska. A ve chvíli, kdy v manželství začne vychládat láska, v mém srdci začne vychládat láska, tak to je to nejbolestivější, co můžeme prožít. Protože o tu lásku jde. Takže
nikdy nedovolte, abyste ztratili laskavý pohled na toho druhýho.
A může se stát, že ho ztratíme, ale Pán Bůh je mocný a obnovuje věci, které jsou v troskách.
Pokud je ta moje láska otázka rozhodnutí, ne toho, že dokud plníš moje potřeby, tak tě mám rád, a když neplníš, tak tě vyměním. Poslední obrázek, který je před náma. Pokud někoho z vás zaujalo to téma, je tam na nás kontakt, kdybyste se chtěli na něco zeptat, nespomněli si dneska, nebo já nevím, z nějakého důvodu nechtěli to tady řešit. A jsou tam dole 2 termíny. Ten jeden je manželská víkendovka. Tentokrát bude 9. až 11. dubna, je to od pátku večer do neděle do oběda. Budou se řešit rodové kořeny, velice, velice zajímavé téma. A pokud někdo z vás byste chtěli jet na manželská setkání na tu týdenní dovolenou, tak je to v červenci od 11. do 18. července, kde vlastně ta témata, které jsme dneska otevřeli, tak tam... Já nevím, jak to říct, ale kdo jste tam byli, tak víte, že to je něco nádherného. Já jsem se s tama vrátil zamilovaný do manželky a do Pána Boha, takže vřele doporučuju. A chtěli bychom se s váma rozloučit jedním veršem, který s Petrou máme moc rádi, a modlitbou. A tak vás poprosím, kdybychom se mohli stišit teď na židli, kde jste. Já bych přečetl, ten verš je ze Sofoniáše, ze 3. kapitoly, a Petra by se na závěr pomodlila. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
Pane Bože, přicházíme k tobě a vyznáváme, že jsme často slabí a chybujeme. Že jsme často v koncích a taky hřešíme, Pane, často. Ale máme tenhle krásný verš, krásné zaslíbení, že ty nás miluješ. Že nás miluješ tak, že nás neustále pozvedáš, odpouštíš nám. A já ti za to chci děkovat z celého srdce. Za to, že s tebou máme vždycky naději. A tak tě chci poprosit, aby ta naděje, aby tvoje moc se usídlila v našich srdcích. Prosíme tě, pomáhej nám v našich rodinách. Pomáhej nám v našich vztazích, Pane. Dávej nám lásku a laskavý pohled jeden na druhého. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Děkujeme za pozornost. Víte, musel jsem přemýšlet během celého tohoto večera nad jednou takovou věcí. Možná, že ani jsme, nebo možná málo nad tím přemýšleli, a sice, jak je vůbec možné, že mluvíme o nějakých konfliktech v manželství, o nějakých nezhodách, o nějakých takových těch tlacích. Vždyť čteme, že když Hospodin stvořil muže a ženu a všechno to kolem, tak se, když se tak na to díval, tak se s radostí mohl prohlásit, všechno bylo dobré. Byl tam muž, byla tam žena, bylo tam jeho dílo, jeho láska do toho vložená a byl tam on. Muž, žena a on, nádherný trojúhelník, na který tak rádi poukazujeme a říkáme si, to je ten nádherný vztah. Jak je možné, že teď mluvíme o nějakých konfliktech? Co se stalo? Víte, mě to připomnělo právě onu chvíli v ráji. Jednou Hospodin přichází do ráje a volá na člověka a ticho. Nepřipomíná vám to něco? Tam, kde člověk rád vyběhl, rád se hlásil na Hospodinovo zavolání, teď bylo ticho. To je právě to ticho, o kterém tady mluvíme. To je právě to, kdy jeden nechce nic říkat, protože raději budu mlčet a i když ten druhý volá, tak ten další mlčí. A tam je právě to, o čem tady mluvíme. Něco se mezi ženu, muže a Boha dostalo. A však my víme co. Muž řekl, já jsem se bál a Hospodin říkal, jak to? Vždyť jsi se nikdy nebál. Jak to, že teď najednou tam něco je? A my víme, kdo ten konflikt do manželství propašoval. Byl to nepřítel. Jakmile ďábel vnikl mezi muže, ženu a Hospodina, nastal konflikt. A tak pojďme teď večer domů právě s tímto pocitem, s tímto uvědoměním si, že ve chvíli, kdy do našich životů vnikne konflikt, ve chvíli, kdy naše manželství začnou být pod tlakem, tak si chtějme uvědomit, jak tady byl kladen důraz na to, že tam vniklo zlo. Nebojme se říci, ďábel vstoupil v tu chvíli mezi nás a Boha. A pak nastává to, co nastává. Já jsem před týdnem mluvil s jednou ženou, která mi říkala, víš, já se divím vůbec, že v dnešních manželstvích jsou stále hádky a tak dále. Vždyť se podívej, vždyť už pomalu na to nemáme ani čas. Muž je do večera v práci, přijde večer, já už pomalu si lehám. My se skoro ani nemáme čas hádat. A já si uvědomuji, že takhle nějak se to snaží dnešní rodiny řešit, že si myslí, že když budou dlouho spolu a když budou chodit včas práce, takže vlastně se budou ještě víc hádat. A říká se, jak to, že se tak rodiny hádají, vždyť na to není čas. A já jsem musel říct, a to je právě proto. Právě proto, že na to není čas, tak i ta chvíle, kterou máme, tak vlastně ji prožijeme někdy pod tlakem. Tak já jsem moc rád za to, co jsme slyšeli. A snad jenom takovou perličku nakonec, na kterou jsem si vzpomněl během této přednášky. Možná už jsem mi tady říkal, doma to neklape, manželé se rozhodnou pro manželskou poradnu. Tomu poradci říkají, co prožívají, co se děje. A on, když tak vyslechne, tak stále si tam do těch tabulek kouká, co by jim poradil, a pak říká, tak já vám řeknu diagnozu. Prostě je to tak, jak to je. A řešení je v tom, že tvoje žena, tato žena, potřebuje být každý den obejmutá a políbená. To je řešení. On říká, každý den, v pondělí mám fotbal, úterý hokej, ve středu, každý den. A to je právě ono, není čas. A když je, tak na spoustu mých koníčků a přání. Takže přátelé drazí, ať Pán Bůh požehná slovo, které jsme slyšeli, ať nám ukáže na ty naše problémy, na možnosti, které máme, ale hlavně na to, že, jak tady byl kladen důraz, na to on je tím, kdo skutečně zvítězil nad tím zlým, a on má dodnes moc z toho trojúhelníku vždycky toho nepřítele tam vyhnat. On ho přemohl a jedině on, přátelé drazí, má moc zachovat naše manželství a postavit je neposkvrněné před svůj trůn, až si nás k sobě zavolá. Moc děkujeme. Teď jsem chtěl říct milý Smolkovi, ale zapomněl jsem to příjmení. Ať vám Pán Bůh požehná i dál ve vaší službě. A já věřím, že to, co jste tady dneska zažili na začátku, že to se ještě možná bude opakovat. Ďábel nemá rád manželství a nedivte se, že využije i to, že nějaký ten kabel naruší, aby jsme se nějak i tady, když mluvíme o tom, jak se to krásně by mělo být, aby jsme si tak byli pod tlakem. A já věřím, že to byla její zkouška pro vás. Já jsem čekal, že manželka řekne, tak dělej něco, Pavle, člověče, doma ti to fungovalo, tady to nefunguje. Ale vy jste tady prokázali, že skutečně jste v tom profesionál. Teď vám Pán Bůh žehná, my jsme velmi vděční, že jste byli s námi.